Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Έχουν προηγηθεί πολλές εξελίξεις στη Συρία. Εμείς κρατούσαμε έτσι να έχει δημιουργηθεί ένα περίγραμμα ασφαλούς πληροφόρησης και ενημέρωσης για να σας έχουμε μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και ελπίζω να, τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα και να έχουμε μια πιο μεγάλη ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια πλέον από ό,τι φαίνεται δεν είναι δεδομένη. Στη Συρία τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Υπάρχει η αυγανοποίηση ουσιαστικά του μοντέλου της Συρίας. Στα ξαφνικά η Συρία ονομάζεται...
Παρότι αυτός ο κύριο Τζολάνι ή Αλσάρα, ας πούμε, όπως είναι το κανονικό το όνομα, απεγδίεται αυτόν τον χιτώνα και λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το Αφγανιστάν, είμαστε εδώ για τη Δύση, φόρεσε και κουστούμι και γραβάτα και κανονικά. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Ναι, αποκεφάλιζε κόσμο μέχρι προσφάτως και τώρα δεν αποκεφαλίζει. Τώρα φόρεσε κουστούμι, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα...
Ήταν από αυτούς που προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες?
Κοιτάξτε, ήταν μέρος της Αλ-Κάιντα. Η Αλ-Κάιντα είχε το εξτρεμιστικό κομμάτι της Σαρία, το οποίο ουσιαστικά είχε ως ποινική ρήτρα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι ήταν στη λίστα των τρομοκρατών και για κάποιο λόγο κάποιος μπαίνει στη λίστα των τρομοκρατών. Δεν είναι μόνο πολιτικός ο λόγος.
Ήταν επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ με ένα τεράστιο ποσό, έτσι?
Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Έχει διαπράξει εγκλήματα τα οποία δεν είναι μόνο εγκλήματα πολέμου. Είναι εγκλήματα. Τα οποία εγκλήματα, δηλαδή μιλάμε με έναν εγκληματία ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπαιδεύτηκε μια χαρά από την Τουρκία, χρηματοδοτήθηκε και τους δώσανε ουσιαστικά τρόπο και χώρο για να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ισλαμοποιήσουν μια περιοχή.
Μια στιγμή, με εκπλήσετε, δεν απελευθέρωσαν την Συρία από το τυραννικό καθεστώς Άσαντ?
Όχι, αφήσαμε το κακό για να βάλουμε ένα άλλο πιο ισχυρό κακό. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι δημοκρατική διαδικασία η οποία ουσιαστικά επιβάλλει τη δημιουργία ενός κράτους, τότε να αναρωτηθούμε γιατί όταν είχε γίνει η εισβολή στο Ιράκ υπήρχε η μεγάλη απέτηση να γίνουν εκλογές στο Ιράκ και μέσα σε εκλογές να υπάρχει ένα δημοκρατικό καθεστώς. Αυτό το καθεστώς που αρμοσφέρεται το δημοκρατικό, γιατί δεν προσπαθούμε να το επιβάλλουμε στη Συρία, αν αυτό ήταν το μοντέλο επιτυχίας? Μάλιστα. Ούτε και αυτό ήταν μοντέλο επιτυχίας, αλλά ήταν έστω πιο δημοκρατικά.
Μια που μιλάμε για Χριστούγεννα, πείτε μου, θα σεβαστούν τις μειονότητες θρησκευτικές και άλλες στη Συρία?
Όχι, είναι ξεκάθαρο, όχι. Δεν σέβονται, ήδη κάνουν καταστροφές, ήδη υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία έχουν βγει, με τα οποία δείχνουν ουσιαστικά τις καταστροφές που κάνουν. Είναι προφανές ότι ο χριστιανικός πληθυσμός έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι το θέμα.
Συναντήθηκε, νομίζω, ο κύριος Αλ-Σάρα και με κάποιους εκπροσώπους των Δρούζων. Έχει κάποιες συναντήσεις.
Οι εκπρόσωποι των Δρούζων, αν θυμάστε καλά, είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση με την οποία ζητούσαν την προστασία του κράτους του Ισραήλ. Προσέξτε. Το κράτος του Ισραήλ, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχει μεθοδευμένες διαδικασίες σε σχέση με τις μειονότητες, δηλαδή οι Δρούζοι, παραδείγματος χάρη, που είναι κοντά στα υψηπεδά του Γκολάν. Είναι Δρούζοι οι οποίοι διατηρούν τη θρησκευτική τους παρουσία και τις
παρουσίες. Και από ό,τι γνωρίζω, το Ισραήλ μέχρι και στις ένοπλες δυνάμεις έχει κάποιους Δρούζους, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Και οι Δρούζοι αυτοί στον αντίποδα ουσιαστικά συμμετέχουν στον IDF. Από την πλευρά όμως των Σύριων δεν πρόκειται να γίνει σεβαστό κάτι. Το γεγονός ότι θέλουν να καλέσουν τη Συρία Ισλαμικό κράτος, να την αποκαλέσουν και να αλλάξουν την ονομασία, σύν του γεγονότος ότι θεωρούν ότι οι Κούρδοι, ας πούμε, που ελέγχουν πολύ μεγάλο ποσοστό της Συρίας, μπορούν οι ίδιοι να θεωρούνται τρομοκράτες τον ίδιο στον τόπο κατ' εντολή της Τουρκίας, δίνει αυτή τη στιγμή και δείχνει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Και να σας πω κάτι, είναι πολύ μεγάλο κακό να τον παρουσιάζουν σαν πολέμαρχο. Είναι πολύ μεγάλο κακό. Δεν είναι πολέμαρχος, δεν έχει κερδίσει την σταθερότητα της περιοχής, δεν υπάρχει ισονομία μεταξύ τους. Οι τοπικές περιοχές στη Συρία είναι πάρα πολύ, διαφέρουν πάρα πολύ από τα τοπικά γεγονότα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία αυτή τη στιγμή αποφυλάκησε όλους τους υπόλοιπους προφανέστατα για να μπορέσει να αντιταχθεί εναντίον του Ασάντ, γιατί ο πρωταρχικός στόχος ουσιαστικά είναι να βρουν τον Ασάντ και τους συμμάχους του Ασάντ ουσιαστικά, για να μπορέσουν να τους φέρουν στο εδόλιο, ας πούμε, του δικαστηρίου, αν θα υπάρξει δικαστήριο, που θα είναι φυσικό δικαστήριο, δεν θα είναι δικαστήριο νόμων. και βεβαίως από εκεί και πέρα να το χρησιμοποιήσουν ούτως ώστε να φτιάξουν ένα κράτος ισλαμικό βασισμένο όχι στην Σαρία απλά, στο εξτρεμιστικό κομμάτι της Σαρία. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε επίσης το ποια θρησκευτική πλευρά παίρνει κάποιος, έστω και αν θέλει να επιβάλλει τον Ισλαμικό νόμο. Ισλαμικός νόμος στη Συρία. Δηλαδή ξεχάσαμε την ιστορία μας. Ξεχάσαμε την παγκόσμια ιστορία, τι αποτελούσε η Συρία και τι αποτελεί ο Λίβανος και ούτω καθεξής. Είναι προφανές ότι αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή εργαλειοποιούνται για λογαριασμό της Τουρκίας. Είναι προφανές ότι όλες οι δυνάμεις προσέχουν αυτή τη στιγμή τι πρόκειται να γίνει.
Σε τι βαθμό θα ελέγχεται από την σημερινή Τουρκία η Συρία έτσι όπως εξέλιξε τα πράγματα?
Νομίζω ότι ο Ερντογάν το είπε πολύ ξεκάθαρα, το θέλει στο 100%. Δηλαδή όταν σου αναφέρει τους Λίβιους, σου αναφέρει τους Ομαλούς, σου αναφέρει τα κράτη που λέει τουρκικού παρελθόντος και τη Συρία, είναι όλα αυτά τα κράτη τα οποία λέμε και βροντοφωνάζουμε ότι ουσιαστικά η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει εμπροστοφυλακή για τις δικές της στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε κανέναν απολύτω ρόλο. Κανέναν. Είτε στη διεθνή κοινότητα είναι αυτό, είτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό, είτε οτιδήποτε. Ανταυτού πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με την Τουρκία. Mm-hmm. Μιλάει η Φοντερ Λάιν με την Τουρκία. Είναι προφανές ότι η Τουρκία γυρνάει στην Ευρώπη και λέει: κοιτάξτε, σας λύνω το προσφυγικό.
Πήγε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης στο Λίβανο. Βγήκε τίποτα από αυτό?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Αυτό σαν μήνυμα δεν το βρίσκω κακό. Η πρακτική όμως είναι που με ενοχλεί. Mm-hmm. Η πρακτική δείχνει ότι η Ελλάδα δεν παίζει ρόλο. Έπρεπε αυτή τη στιγμή, πέραν της δημόσιας επικοινωνίας και του δημοσίου διαλόγου, να έχουμε εμπλοκή στρατηγικού περιβάλλοντος.
Από την άλλη, πείτε μου λιγάκι, με τις εκαθαρίσεις που έκανε ο κ. Νετανιάχου και το Ισραήλ και όσον αφορά τη Χεζμπολάχ, δώσανε τη δυνατότητα στους αντάρτες οι οποίοι υποστήριζονται την Τουρκία να αναλάβουν την εξουσία στη Συρία. Άρα, ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, η σημερινή πολιτική κατάσταση του Ισραήλ, που είναι σφόδρα αντίθετη στα όσα εκπροσωπεί ο Ερντογάν, το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία, ουσιαστικά ήρθαν αυτά τα δύο καθεστώτα, Τουρκία δια της Συρίας και Νετανιάχου, σε ακόμη μεγαλύτερη γειτονία, έτσι, καθώς πλέον, έτσι, αυτό δεν είναι λίγο ξύμορο? Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
Όχι, δεν είναι καθόλου ξύμορο. Το Ισραήλ ήταν πολύ σταθερό απέναντι στον Ασάντ από την πρώτη στιγμή. Και είναι προφανές, γιατί είναι και ο λόγος που φωνάζει ο Νετανιάχου ότι κοιτάξτε, λόγω ημών έπεσε ο Ασάντ. Η αλήθεια είναι ότι είχε αποδομηθεί όλη η υποστήριξη της Χεζμπολάχ ουσιαστικά απέναντι στον Ασάντ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αποδόμησε ουσιαστικά το ηθικό του στρατού του Συριακού, βλέποντας ουσιαστικά τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ στα τσιβετά του Γκολάν. Τρίτον, μπαίνει στην περιοχή προφανώς με το δικαιολογητικό της πράσινης ζώνης. Mm-hmm.
Να σας αποδυναμώνοντας πέρα, όμως το Ισραήλ τον Ασάντ, αποδυναμώνοντας τον, έφερε τους Τούρκους στο κατόφλι τους.
Οι Τούρκοι πρώην μαθητευόμενοι, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, την τελευταία 20 ετία, πρώην μαθητευόμενοι κάνουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Είχαν βάλει βέβαια το πρώτο λιθαράκι, αν θυμάστε καλά, στην πράσινη ζώνη, την παράνομη που κατέχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία εντός της Συρίας. Έτσι λοιπόν έφτιαξε μια πολιτική με την οποία με την πρώτη ευκαιρία το εκμεταλλεύεται και μπαίνει. Άπαξ και μπήκε. Έβαλε και μια δύναμη, την έφτιαξε από τρομοκρατική ομάδα σε πολιτική οργάνωση. Την αποκάλεσε έτσι, όπως αποκάλεσε επίσης και τη Χαμάς πολιτική οργάνωση. Προσέξτε να δείτε εδώ πώς περιπλέκονται τα πράγματα. Και αυτές τις πολιτικές οργανώσεις προσπαθεί να φτιάξει ένα τοπικό περιβάλλον, είτε αυτό είναι στη Συρία είτε αυτό είναι στην Παλαιστίνη, προκειμένου να αναζητούν το ρόλο και την εγγυήτρια δύναμη της Τουρκίας. Θα θυμίζει τίποτα στην ιστορία τη μοντέρνα Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας? Mm-hmm. Ότι να θεωρηθεί η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη, δηλαδή ότι μας ζητάνε από μέσα και αναγκαστικά μπαίνουμε εμείς. Οι Ισραηλινοί το γνωρίζουν όμως αυτό. Γιατί οι Ισραηλινοί, παραδείγματος χάρη με τους Δρούζους, κάνουν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά όμως, το Ισραήλ είναι πολύ πιο ξεκάθαρο απέναντι στους στόχους. Ποιος είναι ο στόχος? Το νέο αρχιτεκτονικό πλάνο ασφαλείας, ακριβώς γιατί την 7η Οκτωβρίου του 23, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Και θυμάστε στην εκπομπή στο παρελθόν που σας είπα ότι Θεός φυλάξει, θα γίνουν πολλαπλασιαστές αν μπουν στο Λίβανο, θα υπάρξει ανατροπή καθεστώτων και καινούργιες πολιτικές πραγματικότητες. Ιδού λοιπόν. Αυτές οι καινούργιες πραγματικότητες είναι πραγματικότητες στις οποίες όμως για τις δυνάμεις περιφερειακές και μεγάλες, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία και ούτω καθεξής, πρέπει να αναλάβουν έναν ρόλο προκειμένου να σταθεροποιηθεί η Μέση Ανατολή, γιατί δεν θα σταθεροποιηθεί η Μέση Ανατολή.
Δεν θα σταθεροποιηθεί και όσο παρεμβαίνει περισσότερο ο κύριος Ερντογάν. Τώρα με τους Κούρδους, τι θα γίνει καθάριση εκεί, πώς το βλέπετε?
Η άποψή μου εξ αρχής ήταν ότι αυτές οι ομάδες του Τζολάνι δεν πρόκειται ποτέ να ενοποιηθούν. Στην προσπάθεια δηλαδή ότι ο Αλσαρά κάνει αυτή την προσπάθεια, δεν πρόκειται να υπάρχει κάποια συμφωνία. Ανταυτού όμως μπαίνει η Τουρκία που μπήκε ήδη με τον Υπουργό Εξωτερικών και λέει μην ανησυχείτε, εδώ θα σας καλύψουμε εμείς και θα δώσουμε λόγο ύπαρξης για, ως ενιαίο στρατό, όπως είπε, που το βάζουν υπό του Υπουργείου Άμυνας, του καινούργιου ας πούμε Υπουργείου Άμυνας. Ότι το Υπουργείο Άμυνας τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει να ελέγξει όλα του τα μέρη στη Συρία, συμπεριλαμβανομένου και του κουρδικού στοιχείου, της περιοχής στις οποίες ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι όμως δεν πρόκειται εύκολα να σηκώσουν το λάβαρο της συμμετοχής. Και προσέξτε, υπήρχε επικοινωνιακός πόλεμος ήδη τις τελευταίες μέρες, όπου είχε τρέξει ένα βίντεο, όπου και είχε γίνει μάλιστα και ανάρτηση από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι οι Κούρδοι σηκώσαν την καινούργια σημαία της Συρίας. Και εκεί πρέπει να υπάρχει πρόβλημα.
Κάτι γιατί τελευταίο, Γίσο, και το σημαντικότερο στην εξίσωση. Οι Αμερικανοί θα αφήσουν τους Τούρκους να κάνουν παιχνίδι μόνοι τους στη Συρία?
Όχι βέβαια. Οι Αμερικανοί παίζουν έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή, άμα το δούμε σφαιρικά, το Ισραήλ βομβαρδίζει. Η Αμερική βομβαρδίζει για τους δικούς τους λόγους. Η Τουρκία βομβαρδίζει για τους δικούς τους λόγους. Οι Τούρκοι μαλώνουν με τους Κούρδους και σκοτώνουν με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι σκοτώνονται με αυτές τις εξτρεμιστικές ομάδες. Δηλαδή, όλοι σκοτώνονται με όλους. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι που επικρατεί. Οι Αμερικανοί όμως, επειδή είναι ταγμένοι με μια συγκεκριμένη τακτική, θέλουν να αποδομήσουν τον ISIS-K συγκεκριμένα. Όταν τον αποδομήσουν και θα το κάνουν αυτό το πράγμα, τότε τα πράγματα θα περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ, γιατί θα γυρίσουν όλοι προς το Ιράν. Και εδώ μπαίνει εξίσου το Ιράν. Το Ισραήλ ετοιμάζεται για κάτι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το Ιράν. Δεν έχει ξεχάσει τον απότερο σκοπό. Αλλά για να επιτευχθεί ο σκοπός πρέπει να υπάρχει πλήρη σταθερότητα και εξάλληψη οποιοδήποτε τρομοκρατικού θύλακα εντός Συρίας. Και αυτό περιέχει το Σαρά.
Μάλιστα. Τώρα τα πράγματα είναι τόσο περιπλεγμένα που νομίζω ότι και λίγοι άνθρωποι θα μας κατάλαβαν απολύτως. Εκείνο το οποίο κρατάμε είναι ότι η Τουρκία είναι απόλυτη κυρίαρχος αυτή τη στιγμή Συρία.
Όχι, δεν θεωρώ κυρίαρχο. Θέλει να γίνει κυρίαρχο. Μην προειδεάζουμε, γιατί τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχει πλήρη ανατροπή του πολιτικού κύκλου. Παρ' όλα αυτά, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει κερδίσει την επικοινωνιακή πολιτική τουλάχιστον η Τουρκία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Καλά Χριστούγεννα με ειρήνη.
Καλά Χριστούγεννα.